Rakkaat sanankuulijat, veljet ja sisaret täällä Lahden rauhanyhdistyksellä ja viestimien ääressä. Tämä pyhä on kirkkovuodessa rukoussunnuntai. Ja rukoussunnuntain yksi teksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 16. Pyydän lukea osan tästä merkitystä tekstistä ja sitten jatkan vielä luvusta 17 muutamia jakeita. Eli jakeet 29, 33 ja 17 luvusta jakeet 13 ja 21. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Aamen. Niin kuin jo alussa totesimme, tänään on rukoussunnuntai kirkkovuodessa. Ja Raamatun tekstit puhuvat rukouksesta. Jos minä kysyn teiltä lapset, että mitä se rukous on, niin kyllä te osaatte vastata. Te olette varmasti rukoilleet iltarukouksen ja päiväkerhossakin rukoillaan alkurukous ja pyhäkoulussa. Se iltarukous on semmoinen tärkeä asia, jonka minäkin opin jo pienenä. Minä opin sen sillä tavalla, että levolle laskeun luojani, armias ole suojani. Voi olla, että te lapsetkin osaatte tämän saman rukouksen. Se on kaunis rukous. Ja siinähän me rukoilemme Jumalalta suojelusta, että kun panemme pään tyynyyn ja alamme nukkumaan, niin rukoilemme Jumalan suojelusta ja varjelusta, ja että hän lähettäisi enkelinsä, joka suojelee, suojelusenkeli, silloinkin kun me nukumme. Eikö se ole turvallinen asia, että me saamme rukoilla? Me vanhat vanhemmat olemme vain sellaisia, että me olemme unohtaneet, kuinka tärkeä asia, ainakin minä olen, unohtanut, kuinka tärkeä asia vaikka se iltarukous on. Monesti kun meinaa alkaa rukoilemaan, niin uni jo yllättää ja siihen se jää. Rukouksella on, sillä on tärkeä tehtävä ihmisen elämässä. Uskovaiselle rukous on aivan erityisen kallis asia. Mehän saamme puhua Jumalalle suoraan. Meillä on suora linja Jumalan kanssa. Se on vielä suorempi kuin kännykkä tai internetti. Ei tarvitse edes nappia painaa, kun linja avautuu Jumalan kanssa. No miksi me sanomme näin? Sen takia, että Jumala on Raamatussa sanonut, että hän kuulee lastensa rukoukset ja kuulee ja huokaukset, vaikka niitä ei sanoiksi voisi pukea. Hän kuulee ne huokauksetkin huutoina korviinsa. Jumalalla on hyvä kuulo. Hän kuulee pienetkin rukoukset aivan huutoina korviinsa. Monesti ne meidän rukoukset ovat pyyntöjä. Ja kyllä ne saavat olla pyyntöjä. Meillä voi olla monenlaista asiaa, elämän asiaa, huolia, murheita. Ne voi olla elatuksen murheita tai sairautta tai mitä tahansa. Mutta pienetkin asiat ovat Jumalalle tärkeitä ja me saamme rukoilla pienistäkin asioista. Tekin nuoret, joita täällä on sanan kuulossa, te saatte vaikka rukoilla sitä, että Jumala näyttäisi elämän tehtävä. Löytyisi opiskelupaikka, saisi kesätöitä. Niitäkin saa rukoilla. Ja kun te nuoret alatte kiinnostumaan toisistanne siten, että pojat tytöistä ja tytöt pojista, niin rukoilkaa sitä, että te löydätte uskovaisen ystävän. Ja rukoilkaa aivan erityisesti sitä, että jos Jumala suo puolison, että hän antaisi uskovaisen puolison. Se on tämän elämän suurimpia rukouksen aiheita, kallis iso asia. Me saamme rukoilla, jos vielä hetkeksi sitä mietimme, niin me saamme rukoilla myös oikeaa mieltä. Sellaista nöyrää mieltä, että kun me hiljennymme Jumalan eteen rukouksessa, että hän antaisi sellaista nöyrää mieltä, että me emme menestyksen hetkellä ylpistyisi, jos me olemme saaneet jotain, että me ylpistyisi. Mutta myöskin sitä, että emme elämän koettelemusten keskellä katkeroidu. Että Jumala antaisi sellaisen mielen, joka sopii meille ja että ennen kaikkea hän pitäisi Jumalan lapsen. Kiitosrukoukset ovat tärkeitä. Me saamme kiittää taivaan Isää ja emmehän unohda sitä, että Jumala on meille kaiken antanut. Tässä Raamatun tekstissä Jeesus puhuu opetuslapsille. Tämä on niitä viimeisiä hetkiä, kun Jeesus oli opetuslasten kanssa ennen kuin hänet vangittiin ja hänen kärsimyksensä alkoi. Johannes on erityisellä tavalla merkinnyt muistiin tämän viimeisen aterian, jonka yhteydessä Jeesus piti tämän hyvästijättöpuheen ja sitten tämä loppu, minkä luin, niin se on Jeesuksen jäähyväis rukouksesta. Jeesus jätti jäähyväiset opetuslapsille, mutta ei hän jättänyt kylmiä jäähyväisiä, vaan hyvin kalliit, lämpimät jäähyväiset. Sellaiset jäähyväiset, että hän haluaa pitää opetuslapsista huolta. Ja senkin jälkeen, kun hän menee pois, niin tulee Pyhä Henki, joka opetuslapsia opettaa ja johdattaa ja neuvoo. Näin kalliita neuvoja Jeesus opetuslapsille tässä antoi. Ja Jeesus antoi tässä esimerkin siitä, kuinka hän opetuslapsiaan, kuinka hän piti veliinä heitä rakkaina ja halusi Jumalalta pyytää, että Jumala heitä varjelee. Hänhän tässä alkuosassa, hän puhui siitä hyvin, niin kuin opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Niin opetuslapset alkoivat ymmärtää, että Jeesus on lähdössä pois heidän luotaan. Ja he sanoivat, että he haluavat uskoa, että hän on tullut Jumalan luota. Mutta Jeesus heitä jo varoitti siitä, että olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Jeesus tiesi, mitä opetuslapset tulevat kokemaan. Se on se sama, mitä uskovaiset kaikkina aikoina ovat kokeneet. Maailma ei pidä uskovaisista. Joskus se jopa vihaa uskovaisia. Opetuslapset saivat sen kokea aika pian, kun he alkoivat tehdä lähetystyötä, kuinka maailma heitä vihasi ja heitä vainottiin ja jotkut heistä surmattiin. Mitä sinä ajattelet, veljeni ja sisareni, tänä päivänä? Onko maailman asenne muuttunut? Onko Jumalan lapsista tullut tämän maailman suosikkeja? Kyllä me sanomme, että ei ole tullut. Jumalan lapset ovat outoja ja muukalaisia. Ne elävät heillä on outoja elämisen tapoja ja periaatteita tämän maailman silmissä. Ja ennen kaikkea Jumalan lasten viat ovat en nopeammin kuin pian kaiken maailman tiedossa, ja niillä halutaan vielä lisäksi Jumalan joukkoa lyödä. Kyllä me joudumme sanomaan, että viallisia me olemme. Me olemme syntisiä, mutta tämä on armahdettujen syntisten valtakunta. Jos täällä olisi synnittömiä ihmisiä, niin ei tarvitsisi tänään järjestää seuroja. Ei tarvitsisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, vaan tämä on syntisten valtakunta, mutta kun Jeesus lupauksensa mukaan Pyhän Hengen kautta on siellä, missä kaksi tai kolme hänen nimensä kokoontuu, niin tämä on armon valtakunta ja täällä kuulutetaan syntisille, heikoille ja monessa vikaan joutuneille. Poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sen tähden aivan näiden seurojen aluksi, jos tänne on tullut joku köyhä syntinen tämän sanan kuuloon, tai et ole päässyt tai rohjennut tulla tänne, vaan kuuntelet sieltä jostain viestimen takaa, saat ylentää sydämesi uskomaan. Kaikki synnit, epäilykset Jumalan töistä ja hyvyydestä ja kaikki viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan vapauteen ja iloon saakka. Ole siunattu ja turvattu. Tämä Jumalan valtakunta on hakomaja yrttitarhassa ja kuin hävitetty kaupunki Jumalan sanan mukaan. Tällaista vertausta käytetään. Ei tästä tule koskaan hovikelpoista tämän maailman silmissä. Mutta se on näin aina ollut. Jumalan valtakunta on ollut tältä maailmalta ja se viisailta peitetty. Mutta sen ihanuus aukeaa lapsen mielisille, se aukeaa uskon kautta. Ja ennen kaikkea sen ihanuus aukeaa syntien anteeksiantamuksen evankeliumissa. Kerran keskustelin yhden nuoren kanssa uskon asioista ja se keskustelu meni siihen, että mitä erityistä tässä joukossa on. No ei tässä joukossa ole mitään erityistä siinä mielessä, että se olisi ansio, että on tämän joukon mukana. Mutta sanoin sitten, että mistä muualta sinä löydät syntien anteeksiantamuksen evankeliumin? Missä muualla kuin tässä Jumalan valtakunnassa kuulutetaan katuvalle aina synnit anteeksi, ehdoitta Jeesuksen nimessä ja veressä? Sellaista lahjaa ei ole missään muualla. Se on se peltoon kätketty aarre, mistä Jeesus puhui vertauksessaan. Kun peltomies löysi sen aarteen, hän meni ja osti koko pellon. En tiedä paljonko se pelto maksoi, mutta hän osti sen koko pellon. Hän ei ostanut osaa peltoa, vaan koko pellon. Ja sekin on kuva siitä, että tämä uskon asia ja tämä uskon kokonaisuus on, se on kokonainen asia. Se Jumalan lapsen osa, se on koko elämä. Minä joskus sitä mietin nuorena ja saatatte nuoret miettiä, että mitä se tarkoittaa, että on uskovainen. Mitä se tarkoittaa, että on Jumalan lapsi? No se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että saa armosta uskoa synnit anteeksi. Mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että siihen elämän osaan kuuluu vaiva ja joskus vähän häpeäkin siitä, että on uskovainen. Mutta se kuuluu siihen. Jos me nimittäin alamme peittelemään sen uskon, emmekä koskaan siitä kenellekään kerro, haluamme peräti mukautua niin tähän maailmaan, ettei kukaan vahingossakaan huomaisi, että olen uskovainen. Niin kyllä se alkaa vaikuttaa siihen uskoonkin. Se usko ei ole enää kokonainen asia, vaan se uskokin sitten alkaa eristyä. Se eristyy siihen, että kun olen uskovaisten joukossa tai seuroissa, niin olen vähän niin kuin osa-aika uskovainen. Ja sitten muutoin, kun olen tuolla liike-elämässä ja koulumaailmassa ja muualla, niin ei se mitenkään koske minua. Mutta emme voi näin elää ja ajatella, koska usko on kokonainen asia. Jumalan sanassa sanotaan, että jos me kotona olemme tai ulkona vaellamme, niin me ahkeroitsemme, että me Jumalalle kelpaamme. Ja kyllä se niin on, että se usko näkyy ja eikä meidän tarvitse sitä peitellä. Se näkyy kyllä ulospäin ja monesti olette huomanneet, että ne ystävät ympärillä ovat ennen kuin aavistatkaan tienneet, että olet uskovainen. Tässä Jeesuksen jäähyväisrukouksessa oli paljon kalliita asioita. Jeesus siitä muistuttaa, kuinka nämä opetuslapset ovat saaneet tämän maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan. Mutta sitten Jeesus sanoo nämä kalliit sanat, jotka ovat monille teistä tuttuja, mutta ne ovat aina yhtä kalliit ja tärkeät. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Tämä maailma, epäuskoinen maailma, on aina ollut synnin täyttämä ja siinä mielessä paha. Emme me uskovaiset sillä lailla ajattele, että kaikki tässä maailmassa on pahaa, että vain uskovaisten joukossa voi elää ja asua. Kyllä tässä maailmassa on paljon Jumalan luomaa kauneutta ja hyvyyttä, josta me saamme nauttia. Ja Jumala on, jokainen ihminen on Jumalan kuva ja arvokas. Jokainen naapuri ja koulutoveri ja työtoveri, lähellä tai kaukana, olihan sitten meidän maamme asukas tai tänne tullut, niin on yhtä arvokas ja Jumalan luoma. Ja me kunnioitamme ja annamme arvon toiselle ihmiselle. Maailmassa on paljon Jumalan luomaa hyvyyttä. Mutta tähän maailmaan on sieluvihollinen tehnyt pesänsä jo aikojen alussa ja sitä kautta tässä maailmassa asuvat synnin voimat ja pahuus. Se näyttäytyy monenlaisina asioina, niin kuin me tiedämme. Saamme lukea viestimistä ja kuulla päivittäin. Ja synti saa vallan. Synnin luvallisuus saa vallan. Tämäkin juhlapäivä, joka on liputuspäivä, niin valitettavasti on osin synnin täyttämää elämää täynnä, kun alkoholikaupat ovat myyntiennätyksiä tehneet näinäkin aikoina. Ja siitä seuraa monenlaista pahaa. Ihminen on tänä päivänä nautinnon halunen ja haluaa elää synnissä. Ja kyllä se tulee meitä uskovaisia lähelle. Se tulee niin monta kautta. Jotenkin minä koen ja ajattelen, että tänä aikana tämä maailma ja sen kaikki, se maailman, tämän maailman arvot ja elämän mallit, ne ovat silmin ja korvin nähtävissä. Ei vain tuolla ulkona, vaan ne tulevat viestimien kautta myös meidän koteihin ja aivan omaan taskuun. Kyllä tämä Jeesuksen rukous siitä, että Jumala uskovaiset lapsensa pahalta varjelisi, se on enemmän kuin ajankohtainen. Me saamme omasta puolesta ja toistemme puolesta rukoilla, että Jumala, minut ja kaikki läheiset ja veljet ja sisaret varjelisi pahalta, ettei synti saisi sydämessä vallan. Emme me sille mitään voi, että me näemme ja kuulemme kaikenlaista. Me näemme tuolla lööpeissä ja lehdissä ja internetissä kaikenlaista. Se vaan hyppää silmille. Mutta se Lutherin, ja kuulkaapa tekin nuoret, jos ette ole kuulleet, minä olen tämän pitänyt aina mielessäni sen jälkeen, kun minä sen aikanaan kuulin, kun Luther otti vertauksen linnusta. Niin Luther sanoi, että emme me voi estää sitä, että lintu lentää minun pääni ylitse. Mutta me voimme estää sen, että se lintu ei tee minun pääni päälle pesää. Ja sillä hän tarkoitti, että meidän ajatuksemme ja tunteet, ne lentävät sinne ja tänne meidän mielessämme. Mutta se meidän uskon kilvoituksen paikka on siinä, että ne eivät saa alkaa tekemään pesää meidän mielessämme ja meidän sydämessä. Nimittäin jos se kaikki pahuus, mitä tässä maailmassa alkaa pesiytymään uskovaisen mieleen ja sydämeen, se vähitellen saa vallan ja me alamme hyväksymään sen. Me alamme elää synnin luvallisuudessa ja se alkaa vähitellen muuttamaan meidän syvimpiä arvoja ja ennen kaikkea uskon käsitystä. No miten me rakkaat sitten pystymme estämään, että sitä pesää ei synny tänne meidän päällemme? Jumala on sanassaan antanut siihen meille neuvot ja avun. Tämä rukous, kun se on tämän päivän aiheena, niin se on minulle ollut elämässä semmoinen kallis asia. Se on ollut sen takia kallis asia, että minä olen kokenut, että Jumala on vastannut rukoukseen. Veli sanoi tänään Jumalan palveluksessa, että rukous on uskon elämän hoitamista. Rukouksen kautta me emme tule autuaksi, me tulemme uskon kautta autuaksi, mutta rukous on uskon elämän hoitamista. Ja kun me sydämestämme rukoilemme Jumalalta, vaikka silloin kun synti on tarttunut ja tehnyt matkan hitaaksi, että Jumala antaisi voiman käydä evankeliumin ääreen kertomaan synnin aiheet ja murheet ja pyytämään ennen kaikkea anteeksi. Ja kun me kuulemme evankeliumin, että saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin me hätistämme sieluvihollista sydämestämme ja mielestämme. Ja se synti ei saa tehdä pesää sinne. Eli evankeliumi on meidän voimamme uskon tiellä. Mutta kyllä se, että tulemme ja niin kuin te olette tulleet rakkaat tänään runsaslukuisesti Jumalan sanan kuuloon, niin että tulemme Jumalan sanan kuuloon oppimaan ja vahvistumaan uskossa, niin se on uskon elämän hoitamista. Ja älkäämme sitä väheksykö, että myöskin pyhää sakramenttia silloin, kun se on tarjolla, niin että jättäisimme väliin, vaan kävisimme Herran pyhällä ehtoollisella vahvistamassa omaa heikkoa uskoa. Näin, tätä se on se uskon kilvoitus. Rakkaat, se ei ole tekoja. Nämä, mitä sanoin, niin Jumala ei mittaa meitä sen mukaan, että kuinka usein olemme muistaneet rukoilla tai käynkö joka pyhä seuroissa ja onko montako kertaa vuodessa olen käynyt ehtoollisella. Ei Jumala näin mittaa. Tämä ei ole tämä meidän rakas Jumalan valtakuntamme, eikä tämä kallis usko, tämä ei ole tekojen uskoa. Kerran yksi nuori sanoi, että kun tämä usko on niin vaikea asia. Ja minä ymmärsin, että hänen mielestään se usko on sitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja jos näin alkaa ajattelemaan, niin kyllä se vaikeaksi menee. Koska emme me oikeastaan voi olla aina varmoja, että teinkö oikein. Ja jälkeenpäin huomaamme, että en ehkä tehnytkään. Jos se tässä olisi se meidän uskomme, niin kukaan ei tulisi autuaksi. Vaan se meidän uskomme on siinä, että me armosta saamme aloittaa uudestaan ja uudestaan. Ja meillä on, kun me armosta saamme synnit anteeksi, meillä on iankaikkisen elämän toivo. Kuulkaa, meillä on tulevaisuus ja toivo. Tässä maailmassa on paljon toivottomuutta ja näköalat on sumeat. Joku voi olla parikymppisenä elämänsä elänyt. Ei ole mitään toivoa, ei ole mitään koettavaa enää elämässä. Ja ja voi olla, että elämä on ajautunut sivuraiteille. Teillä nuoret, teillä on tulevaisuus ja toivo, niin kuin siellä Jeremian kirjassa tämän päivän teksteissä sanotaan. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tällainen on Jumalan valtakunta. Se ei ole toivottomien ihmisten, vaan toivorikkaiden ihmisten valtakunta. Vaikka me elämme ajallisesti, jotkut sanovat vaikeata aikaa, niin meillä moni asia on hyvin ja Jumalalla on varaa siunata tulevaisuuden ja toivon. Teillekin isät ja äidit, joilla pieniä lapsia on, niin saatatte kipuilla ja kamppailla kasvavan perheen kanssa, työmäärän kanssa ja tämän maailman paineiden keskellä, jonka mallit ovat täysin päinvastaiset. Teilläkin on tulevaisuus ja toivo. Jos Jumala suo tulevaisuuden päiviä, niin ennen kuin huomaattekaan, aavistattekaan, niin huomaatte, että ne pienet lapset ovat kasvaneet isoiksi ja jättäneet kodin. Silloin on enemmän aikaa, mutta on paljon hiljaisempaa. On suuri siunaus, että teillä on noita rakkaita pieniä hoivattavana. Kertokaa heille Jeesuksesta, hyvästä Jumalasta, ja siunatkaa heitä, että he juurtuisivat Jumalan valtakuntaan. Jeesus ei rukoillut, että tästä maailmasta otettaisiin pois. Olisihan hänellä ollut valta sanoa Jumalalle, että kuule, rakas sisä, että tämä maailma menee niin pahaksi, että järjestä asiat niin, että sinun lapsesi saavat elää rauhassa niin kauan kuin minä tulen takaisin. Mutta ei Jeesus näin tehnyt. No miksi hän ei tehnyt niin? No siksi, että Jumalalla on suunnitelma. Ja Jumalalla on aina ollut suunnitelma pelastaa tämä ihmiskunta ja synnin turmelemat ihmiset ja tuoda heidät valtakuntaansa. No miten se tapahtuu? Se tapahtuu uskovaisten ihmisten kautta. Jokainen Jumalan lapsi on Jumalan lähettiläs. Ja vielä tulee viestejä, että on epäuskoinen ihminen saanut parannuksen armon sitä kautta, että on tuntenut jonkun uskovaisen, tullut seuroihin, alkanut keskustella uskon asioista ja löytänyt Jumalan valtakunnan. Sen takia me olemme täällä maailman keskellä, että vielä Jumala haluaa kuuluttaa tähän pimenevään maailmaan tätä valon evankeliumia ja kutsua ihmisiä yhteyteensä. Teillä jokaisella on pienimmästä suurimpaan tärkeä tehtävä. Te korkeaikää ehtineet saatatte miettiä jo, että mikä minun tehtävä on, kun ei ole kymmeniin vuosiin enää ollut lapsia kotona kasvatettavana. Ja terveyskin saattaa olla heikentynyt. Mikä on minun tehtävä tässä elämässä? Miksi Jumala ei ota minua pois? Teillä rakkaat mummut ja papaat, teillä on kallis tehtävä olla esirukoilijana monien läheistenne puolesta. Ja kyllä teidän elämäänne ja teitä muistetaan, ja ne lapset ja lapsen lapset, ne tulevat käymään ja oppivat ja saavat kuulla, mitä elämä on ollut ennen ja miten siitäkin on selvitty ajallisesti ja miten on selvitty uskomassa. Kaikilla on tehtävä niin kauan kuin Jumala sen näkee hyväksi. Ja siihen meidän on hyvä tyytyä. Ja vielä täällä lopussa Jeesus sanoi näin, että minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli hän ei rukoillut vain opetuslasten puolesta, vaan niiden kaikkien, jotka opetuslasten kautta tulisivat kuulemaan Jumalan kutsun ja kääntyisivät Jumalan lapsiksi. Ja me tiedämme, että tämä evankeliumi on levinnyt laajalle ja se vielä leviää. Kaikkien puolesta Jeesus rukoili. Hän siis rukoili sinun ja minun puolesta yhtä lailla kuin omien opetuslasten puolesta. Tällainen suuri esirukoilija meillä on siellä taivaassa Isän luona. Ja hän kerran tulee noutamaan omansa kotiin. Me emme tiedä, milloin se on se aika ja ajankohta. Mä muistan, nuorena tästä lopun ajoista puhuttiin paljon seuroissa. Mutta, ja on sellaisia tässä maailmassa, jotka ovat ennustaneet sitä, milloin tälle maailmalle tulee loppu. Mutta Raamattu sanoo, että sen tietää vain Isä yksin. Ainoa asia, minkä me tiedämme, että se on tänä päivänä lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Ja siksi meidän on tärkeää valvoa. On tärkeää valvoa uskomassa. On tärkeää, että tänä päivänä olemme uskomassa. Jos Jumalan pasuuna soisi, niin olisimme valmiit lähtemään. Tai jos minun elämäntieni olisi loppumassa, niin olisin valmis lähtemään. Tämä meidän on hyvä pitää aina mielessä, että se elämän lahja, jonka Jumala on antanut, niin hän sen joskus ottaa pois. Joillakin korkealla jäällä. Äitini on 93 ja vielä jaksaa kuunnella seuroja ja meidän nuorempien kanssa jutella. Mutta joillakin se elämäntie voi olla lyhyt. Että me valvomassa olisimme, emmekä ajattelisi, että ne uskomisen asiat voi jättää sinne vanhuuteen, että voimme elää niin kuin ei mitään olisi. Emme näin voi ajatella, vaan muistaen sen elämän rajallisuuden. Mutta siitä huolimatta onnellisena ja Jumalan armoon tyytyen. Niin näissäkin seuroissa saat jäädä, rakas sanakuulija, uskomaan kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Ole siunattu ja turvattu. Mitkä ne ajatukset ja tuntemukset olisi? Oli ne sitten kylmät tai palaavat, niin saat uskoa. Ne tuntemiset ei ole uskon mitta, vaan saat yksinkertaisesti uskoa ja luottaa, että Jumala vastaa sinun pyyntöihisi. Ajallaan ja tavallaan. Näin jäämme Jumala ja hänen sanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.